May buntag, Nick.
May buntag, Maribel. At sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Mga paghahanda para sa nalalapit na tagtuyot o El Nino para ngayong buwan ng Marso hanggang Mayo. Mga mamayan, hinikayat na magtipid sa tubig.
Maribel, may ipit na pinaalalahanan ng Office of the Civil Defense o OCD ang publiko na paghandaan ang epekto ng El Nino, lalo na ito ay tinatayang mararanasan simula sa buwang ito hanggang sa buwan ng Mayo. Ayon pa sa Office of the Civil Defense ng Gitnang Kabisayaan o OCD na Gayon 7 na ang pagtitipid ng tubig ay malaki ang maitutulong upang maibsan ang epekto ng El Nino. Nagdagta ng OCD na Gayon 7 na ang lalawigan ng Bohol ay nakararanas na ng epekto ng El Nino habang minomonitor naman ng ahensya ang ibang mga lalawigan ng Gitnang Kabisayaan tulad ng Cebu at Siquijor. Hugnay rito ay magsasagawa naman ang OCD na Gayon 7 ng pagsasanay o trainings para sa mga mangingisda at magsasaka upang matuto sila kung ano pang mga halaman na maitatanim na hindi naaapektuhan ng tag-init. Samantala, 5 pang mga barko na may lurang imported na bigas ang paparating sa Cebu. Ayon pa sa National Food Authority ng Gitnang Kabisayaan o NFA ng Gayon 7 na ang bawat sasakyang pandagat ay may kargang 120,000 sako ng bigas mula sa mga bansang Vietnam at Thailand. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na 6 pang mga barko ang nakarating na sa Cebu International Port simula noong Disyembre 2015. Nagdagta ng nabanggit na ang mga nasabing sakong bigas ay bahagi ng 500,000 metric tons na bigas na inaasahang darating sa unang tatlong buwan ng taong ito. Matatandaan ang National Food Authority o NFA ay pinayagan noong nakaraang taon na makapag-import ng 750,000 na metric tons na bigas upang madagdagan ang buffer stock ng ahensya bilang paghahanda sa El Nino. Maribel?
Samantala, Nick, dahil sa mga checkpoint, may 90 katao na ang nahuling lumabag sa gun ban simula noong Enero?
Tama yan, Maribel. Ayon pa sa kapulisan na umabot na sa 90 katao ang nahuli ng, sa Gitnang Kabisayaan dahil sa paglabag ng gun ban na ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang mga nahuli ay dahil sa mga isinagawang checkpoints simula ng election period noong 10 ng Enero. Sinabi naman sa ulat ng Regional Election Monitoring Action Center na madalas ay mga sibilyan ang mga nahuli at walang mga alagad ng batas ang nahulihan ng sendata. Ang may pinakamaraming nahuli na sendata ay ang kapulisan ng lalawigan ng Cebu na umabot sa 56. Sumunod naman ang siyudad ng Cebu na 18, habang 11 ang sa siyudad ng Lapu-Lapu at 2 naman ang sa siyudad ng Mandaue. Maridel?
Samantala, Nick, mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa elementary at high school sa Cebu City makakatanggap ng insentibo kapag sila'y nasa honor roll?
Maridel, magandang balita ito para sa mga honor students dahil inaprubahan na ng Cebu City Council ang ordinansa na magbibigay ng cash incentive sa mga mag-aaral na magtatapos bilang mga honor students ng mga pampublikong elementary at high school dito sa siyudad ng Cebu. Ayon pa sa nasabing hakbangin, natatanggap ng 3,000 piso ang valedictorian, 2,000 piso ang salutatorian, habang 1,000 piso naman ang ibibigay sa first honorable mention. Dagdagta ng mga kinaukulan na ang siyudad ng Cebu ay magbibigay din ng cash assistance sa mga daycare centers dito sa siyudad upang may pandagdag ng kanilang gastusin kapag magsasagawa ng recognition. Matatandaan na meron ng ordinansa ang siyudad ng Cebu na nag-aatas na bigyan ng gabipalang pera ang mga honor graduates ng mga pampublikong kolehiyo ng siyudad ng Cebu kung saan ang summa cum laude ay tatanggap ng 20,000 piso, ang magna cum laude ay 15,000 piso at ang cum laude ay 10,000 piso. Maribel?
Samantala, Nick, Cebu na pabilang sa top destination sa tala ng National Geographic?
Maridala pa bilang kamakailan ang Cebu na kasama sa 8 pang ibang mga lugar sa mundo sa talaan ng National Geographic bilang isa sa mga world's top destination for backpack travelers. At ang ilang mga dahilan kung bakit naging destinasyon ng mga turista ang Cebu ay dahil na rin sa mga makasaysayang lugar at magagandang mga resorts at beaches na matatagpuan sa lalawigan. Ayon pa sa travel.nationalgeographic.com na pumunta ka sa mga isla ng Kabisayaan sa puso ng bansa at matatagpuan mo ang payat at pahabang isla ng Cebu na angkop sa pagtuklas ng mga nakapaligid na mga beaches at volcanic jungles. Dagdag pa ng Nat Geo na kahit paman sa matinding pinsala na idinulot ng superbagyong si Yolanda noong 2013, ang Pilipinas ay nakatakdang maging isa pang major destination para sa mga backpack travelers ng Rion. Samantala, dalawang araw ang walang pasok sa mga pribado at pampublikong paaralan ng siyudad ng Cebu at wala rin pasok ang mga manggagawa dahil sa dalawang araw na special non-working holidays sa linggong ito. Bukas, 24 ng Pebrero ay ipagdiriwang ang 79th na pagkasyudad ng Cebu o Cebu Charter Day, habang sa susunod na araw, 25 ng Pebrero, ay holiday sa buong bansa dahil sa 30th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaugnay sa Cebu City Charter Day, bubuksan ang Children's Park na matatagpuan sa dating Pasir Fish Market malapit sa Cebu City Sports Institute. Habang sa gabi ay magkakaroon ng testimonial dinner kasama ang mga awardees ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu. Habang sa susunod na araw naman ay nakatakdang magsasagawa ng maiksing programa o palatuntunan ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu na kaugnay sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Maribel?
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Maribel, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Balgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.